بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ومهجة القلب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دقستيال ملقستو جوكتان يسيولي بواد نوم غليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا مانتا تكو مغلي دونتان وحاكمدا كرانتا لان بحسن او كجرتا ودن كوبا إن كبادن 8 مليون او داد اه او وجه يا مقدي يا حكومة دا هفانا او يكتن بادي سي حسار كو كسو رغي مريكان كا دولادا شينها او حوجي سي لسعود كالاقلاقا قددكا اجانب تاه ادال كاسي كسوغان اسلام مركانا سميسي برامج غاراه او لغو دبقالو حكومة دا عراق او وجهي سي عدادي سي لبجيها اه هدبا محاكمين كارتا حكومة دا بغداد كو حاها هو بيسان اي كدقا لما ودن كا اي كوحيران ايران استراتيجي دا اسبدالي سا اي ترام اي كو ادن ايران عدادي سي دا حلفدا اي حسابات كدورشدا قضو بادا سورجي سي دا اي حلقة دي سدحي طبناد اي تحناها شدراد من تاريخ القاعدة هياد برامج كا وقبوغن دونتان و مركلا يو عالم اليوم
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج رجستيال مركل يقصو دوادا برامج كعالم اليوم قضبك وجهريانا وحاو نقنيا شركة ده كرونتا دا ايكوبا ايكودا واقيا نهبينكي اسنين تدالك اودان ايكادا عدي كرونتا لانجود تاسو مقدي قليسي عاسمة ده هفانا ايدامان قبل ده ودنكا شركة ده كرونتا دا ايينوشن الكتريك ايا شكتي ان هكا دمسترن وكو يميد شبكة ده كرونتا دا تاسو صابتين انك بدن 8 مليون اوقف اي كرونتا لان نقدان كرونتا لانتان ايا ايمان ايساك دي مركي سد احمر دالك اودان بشي لصودا في اي كدع ذي كورونتا لآن تاسو سيحو جسي ولا علاقة قبو حالة تمرتا ودنكا مسوليين تاكوبا وحا يشاغان اندبا تدن اي سيحو جسي كدب عنو قبطين تدين عشدال كي امريكان كا وصاري دالكا تاسو ادكي سيه لتان كشدال اي كوشاقيان حرومها كورونتا دا اي مطورة دا كيتكا مدى دير فنزويلا ايا اهد اش اوغوين اي شدال كاكوبا هل كسيدو كلا او يرادي شدال كي اوغا اماجري مكسيكو حلو سيكور ديو عداد اسكاي واشتون ساري سوكوبا dad ka reer Kuuba ee ka amray koronto la'aanta ayaa is soo taraya iyadoo saameyn ku yeelatay nolol maalmeedka noloshooduna ay noqotay mid mugdi ku jirta iyagoo xusay inaysan garanaynin xilliga ay korontada dib ugu soo laabanayso todobaadyadii u dambeeyay qayb ka mid ah hafana ayaa koronto la'aan ahayd ilaa 30 saacadood oo xiriir ah halka gobolada kale maalmo ka hor ay korontadu ka go'day qowrada ayaa tilmaamaya in xarumaha korontada ee Kuuba intooda badan ay yihiin kuwa duugoobay oo la dhisay xilligii midowgay Soofiyeeti taasoo sii adkeynaysa awoodda dalka ee wax soo saarka tamarta shirkadaha korontada ayaa sheegay in yaraanta shidaalka ay kordhisay nuglaashaha shabakadaha korontada isla markaana ay dib u dhigtay dadaalladii lagu soo celinayay adeega maadaama ay yaraadeen shidaalkii lagu shaqeyn lahaa iyo matooradii gurmadka dhanka kale dawladda Kuuba ayaa bilowday dib u habeyn xadidan oo lagu sameynayo waaxda tamarta ee dawladda hafana ayaa dhawaan ogolaatay mashruuci ugu horeeyay oo shidaal dibadda looga keenayo iyadoo la helayo taageero dibadda ah waxayna sidoo kale fasaxday in ku dhawaad 200 oo shirkadood oo Kuuban ah inay qayb ka noqdaan qaybinta shidaalka ee dalka Kuuba ayaa muddo 5 sano ah wajahaysa dhibaatooyin dhaqaale oo aad u daran iyadoo xaaladaasi ay sii cakirtay yaraanta shidaalka iyo cunuqabateenada dhaqaale ee waddanka Mareykanka uu ku soo rogay
bushraali ardin nazaltu fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
استراتيجيه اسبدلسا ترامب ايران كو ادن عدد اسكا خلفدا اي حسابات كدورشدا وربحنتان وحا قودبكاس انو غويغيا ولالكن نور علي ورسمي ابو شيبه
مدحوينها مريكنكا سليبيغا دونالد ترامب ايا ماركلا اندها عالمكا كسو جيدي سياسدي سكو جهن ايران كدي ماركي اوهكيي قرشي لشيغي انو اها وير ملتري او بلارن او فرصل لغو سينو يو دادالادا دبلوماسي ديد غو آنكان ايا سيحو جيي اركتدا اه ان مامولكا ترامب واديك سدو حيلاد اسكو دفن او مر بهنجباد اداك كسليسن مرنا البابكا وضحا جودكا غرا عيسا وربحين اي باهيسي وكالادا وراركا اسوسيوتد بريس ayaa tilmaamaysa in tani aysan ahayn markii ugu horeysay ee Trump uu isticmaalo habkan tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran shan bilood ka hor gal Trump wuxuu dhowr jeer ku hanjabay tallaabooyin military oo culus balse marar badan ayuu dib uga laabtay go'aanadaas isagoo sheegay in diblomaasiyadu ay wali fursad leedahay habkan waxa saldhig u ah waxa loo yaqaan cadaadiska ugu sareeya oo ah istaraatiijiyada Trump uu ku caanbaxay intii uu ku jiray ganacsiga kadibna uu wareejiyay siyaasadda ujeedadu waa in cadaadis xoogan lagu saaro dhinaca kale si loogu qasbo inuu aqbalo shuruudaha Mareykanka si kastaba haatay Iran ayaa u muuqatay inay la qabsatay xeeladan nidaamka shiicada Iran wuxuu aaminsan yahay inay awood u leeyihiin inay muddo dheer u adkaystaan cunqabateynta iyo hanjabaadaha military iyagoo ku xisaabtamaya in Mareykanka uusan doonayn dagaal dheer oo qaali ku noqda dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba maalmihii la soo dhaafay Trump wuxuu sheegay inuu luminayo kalsoonidii uu ku qabay wadaxaajoodyada Iran isagoo ka digay in ciidamada Mareykanka ay qaadi doonaan weerar xoogan haddii heshiis la gaari waayo haddana waxaa sii xoojiyay afeenka aqalka cad Carolina Levitt oo sheegtay in Iran ay sii wadi doonto bixinta qiimaha ilaa ay si dhab ah u gasho wadaxaajood hase yeeshee saacado yar kadib Trump ayaa war cusub ku sheegay baraha bulshada isagoo xusay inay jiraan calaamado muujinaya horumar dhinaca heshiiska ah isla markaana uu hakiyay qorshihii weerarka cusub madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in codsiyo uga yimaadeen saraakiil Iraniyiin ah iyo hoggaamiyaasha dalalka khaliijka gaar ahaan Sacuudiga Qatar iyo Imaaraadka Carabta taasoo door weyn ka ciyaartay go'aankiisa dib looga dhigay weerarkii uu damacsanaa inkastoo Iran ay ka hortimid warkaasi misna ay diiday in ay xabad joojin ka codsatay Mareykanka falanqeyaal siyaasadeed ayaa qaba in isbeddelka joogtada ah ee go'aamada Trump uu ka tarjumayo isku day uu ku doonayo inuu cadaadis ku saaro Iran isagoo aanay gelin dagaal ballaaran qaar kale waxay rumaysan yihiin in maamulka Mareykanka uu garwaaqsaday in awood military kaliya aan ku filnayn in Iran lagu maqooniyo dhanka kale siyaasiyiinta mucaaradka ee Mareykanka ayaa dhaliilay habka uu Trump u maamulayo colaadda waxay ku eedeeyeen inuu marba dhinac u leexdo taasoo abuureysa jahwareer ku saabsan siyaasadda dibadda ee Mareykanka waxaa kale oo muuqata in xisaabaadka doorashooyinka ay saameyn ku leeyihiin go'aanada aqalka cad doorashooyinka dhexe ee Kongreeska oo dhowaan dhici doona ayaa keenay in maamulka Trump uu ka fiirsado tallaab kasta oo sababi karta dagaal cusub maadaama arrintaasi ay saameyn ku yeelan karto dhaqaalaha qiimaha shidaalka iyo taageerada codbixiyaasha sahano la daabacay toddobaadkii hore ayaa waxay muujiyeen in inta badan dadka Mareykanka aysan taageersanayn sii socoshada dagaalka Iran xitaa qayb ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa muujiyey walaaca ku saabsan kharashka iyo saameynta dagaalka xeeladda Trump ee ku wajahan Iran waxay weli ku dhisan tahay laba arrimood oo waaweyn inuu sii wado cadaadiska military iyo dhaqaale si Tehran loogu qasbo wadaxaajood isla markaana uu ka fogaado dagaal ballaaran dhaawici kara fursadihiisa siyaasadeed iyo taageerada shacabka Mareykanka sidaasi daraaddeed mustaqbalka xiriirka Mareykanka ee Iran wuxuu ku xirnaan doonaa si labada dhinac ay u maareeyaan cadaadiska diblomaasiyadeed doorka xulafada gobolka iyo xaaladda siyaasadeed ee gudaha Mareykanka. Siyaasadda madaxweynaha Mareykanka ee Iran waxaa lagu tilmaami karaa mid marba dhinac u leexata. Hal dhinac wuxuu u adeegsadaa cadaadis xooggan, cunuqabatayn iyo hanjabaadyo military, halka dhinaca kale uu mararka qaar u muujiyo diyaar u ahaanshaha wadaxaajood. Falanqeyaal badan ayaa u arka in tani ay tahay istaraatiijiyad lagu kordhinayo awoodda gorgortanka, halka kuwa kalena ay ku tilmaameen siyaasad aan la saadaalin karin. Arrinta ugu weyn ee saameysa go'aanadiisa waa cadaadiska xulafada Mareykanka, gaar ahaan Yuhuudda iyo qaar ka mid ah dalalka Khaliijka, kuwaasoo doonaya in la xakameeyo saameynta Iran ee gobolka iyo barnaamijkeeda nuclearka. Sidaas daraaddeed, Trump wuxuu isku dayayaa inuu muujiyo mowqif adagoo ka dhan ah Tehran. Dhanka kale, xisaabaadka siyaasadda gudaha iyo doorashooyinka ayaa iyaguna door weyna ka ciyaara. Trump wuxuu doonayaa inuu taageerayaashiisa tuso inuu yahay hoggaamiye adag, balse isla markaana ka fogaada dagaal dheer oo qaali ku noqda Mareykanka, maadaama ballanqaadyadiisii ololaha ay ka mid ahaayeen in Mareykanku uu ka fogaado dagaallo cusub. Sida awgeed, siyaasaddiisa ku wajahan Iran waxay ku dhisan tahay isku dheelitirnaan u dhexaysa cadaadiska xulafada gobolka, danaha amniga Mareykanka, iyo xisaabaadka siyaasadda gudaha iyo doorashooyinka. Natiijadu waa siyaasad mararka qaar u muuqata mid isburinaysa, balse ujeedadu tahay in cadaadis lagu saaro Iran iyadoo laga fogaanayo khatar keenta dagaal ballaaran haddii ay suurtagal tahay.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاك مكان وحد كوسو دواتان ورقيسيادا وقلابها الكان إنو غسو جيديا والالكين الياس.
بسم الله سوهيب أدوذو محسن تحاي وحان ورقيسيادا وقوهرينتي مانتا كوبلابينا warbixin ka hadlaysa Iraq oo dhaxda kaga jirta cadaadis laba jiha ah, miyay xakamayn kartaa xukuumadda cusub ee dalkaas kooxaha hubaysan ee kala duwan? Warbixin ay daabacday majalada Foreign Policy ayaa lagu sheegay in Iraq ay ku jirto marxalad adag, iyadoo isku dayaysa inay isku dheelitirto xiriirada ay la leedahay Mareykanka iyo Iran, isla markaana ay xakamayso kooxaha hubaysan ee weli awoodda weyn ku leh siyaasadda iyo amniga dalkaas. Warbixintu waxay sheegtay in dowladda Iraq ay la daalaa dhacaysa sidii ay u xoojin lahayd ugana hortegi lahayd in dalku uu isku bedelo goob ay ku loolamaan Washington iyo Tehran. Waxayna sidoo kale doonaysaa ayay warbixintu tiri in ay ka fogaato dagaal cusub oo qatar gelin kara xasiloonida gudaha. Sida lagu sheegay warbixinta, ra'iisul wasaaraha Iraq Cali Al-Zaydi oo yimid xilka dalkaas 14-kii bishii May ee sanadkan 2020 ayaa wada siyaasad uu ku doonayay in uu ku abuuro jawi isku dheelitirnaan ah, isagoo hadda xiriir la leh labada dhinac oo Mareykanka iyo Iran. Hase yeeshee, waxaa doonitaankaas caqabad ku ah, ayay warbixintu tiri, kooxaha hubaysan ee dalkaas oo leh saameyn military iyo mid siyaasadeed, waxaana hadda ugu xoogan kuba xiriirka la leh Iran. Foreign Policy waxay xustay in qaar ka mid ah kooxahaas ay aaminsan yihiin in doorkooda xiisadan uu yahay mid muhiim ah, isla markaana ay lama huraan tahay in ay ka qayb qaataan waxa ka socda gobolka. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in kooxaha qaarkood ay haystaan gantaalo riddadoodu ay gaaban tahay diyaarado aan duuliyaal lahayn iyo hub casri ah. Sidaasi daraaddeed, isku day kasta oo dowladda Iraq ay sameysay iyadoo doonaysa in hubka dhigis ay ku sameyso kooxahan waxaa ka dhalan karta sida lagu waramayo isku dhac gudaha ah oo ballaaran. Xukuumadda Iraq ayaa hadda dooratay waddo midaasi ka duwan, iyadoona si tartiib tartiib ah u doonaysa in ay kooxaha hubaysan ugu darto hay'adaha amniga ee dowladda. Qorshahanna waxaa qayb ka ah in cutubyada amniga ee qaata miisaaniyadda dowladda la hoos geeyo taliska guud ee ciidanka qalabka sida, si wax waliba ay u fududaadaan hal meelna looga hago, isla markaana kooxahan ay si sahlan uga mid noqdaan nidaamka dalka. Warbixintu waxay sheegtay in qaar ka mid ah kooxahaasi hubaysan ay muujiyeen in diyaar ay u yihiin in si buuxda ay uga mid noqdaan hay'adaha amniga ee dowladda, balse waxaa tani weli qaadan la kooxaha xiriirka la leh dowladda Iran. Ugu dambeyntii, Foreign Policy waxa uu sheegay in mustaqbalka amniga iyo xasiloonida Ciraaq uu ku xirnaan doono sida nidaamka Baqdaad uu u maareeyo xaaladan isgoyska ah ee dalka uu taagan yahay, islamarkaana ay hareeruhu ka taagan yihiin laba dal oo mid waliba uu la leeyahay xiriir gooni ah. Haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan, aan markan eegno warbixin ka hadlaysa Shiinaha oo xoojinaya la socodka ajaanibta iyo xog cusub oo daaha ka rogtay habka loo dabagalo dadka soo galootiga ah ee dalkaasi taga. Warbixinuu daabacay wargeyska New York Times ayaa daaha looga rogay xog muujinaysa sida maamulka Shiinaha uu u ururiyo macluumaad badan oo ku saabsan dadka ajaanibta ah ee ku nool ama booqda dalkaas. Sida warbixintu ay sheegtay, cilmi baare dhanka amniga internetka ah oo lagu magacaabo Mark Hoover ayaa sheegay in uu helay madal loo bixiyo madasha maaraynta dhaqdhaqaaqyada dadka dibadda ka yimaada oo uu Shiinuhu leeyahay. Madashan ayaa la sheegay in ay dabagasho dadka ku sugan gudaha dalka Shiinaha, waxaase baaritaankan si gaar ah tooshka loogu ifinayaa dabagal ay samaysay sanadii 2022, kaasoo ka dhacay magaalada Zhangshuo ee dalka Shiinaha kuna taala dhanka waqooyi, halkaas oo sanadii 2022 lagu martigeliyey ciyaarihii Olimbikada. Madashan ayaa ururisay xogaha in ka badan 700 oo qof oo ajaanib ahaa uu gaaray magaaladaas. Sidoo kale waxay heshay falal shaqsi ah oo ilaa 12,000 oo qof ay lahaayeen, kuwaas oo gaaray magaaladan. Dadkaasi waxaa ku jiray saxafiyiin ajaanib ah iyo sidoo kale shaqsiyaad ka kala yimid Hong Kong iyo Taiwan, dadka qaarkood ayaana u ahayd markii ugu horreysay oo ay booqdaan magaaladan. Hoover ayaa sheegay in si lama filaan ah uu madasha intii uu bogogeeda rogrogayay uu ku dhex arkay sawirkiisa, lambarkiisa baasaboorka, iyo midka taleefanka ee uu isticmaalayay mar uu booqday gudaha dalka Shiinaha, gaar ahaan isla magaaladan, taasoo u sii xaqiijisay in madashan basaas ay tahay mid si dhab ah u howlgasha. Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in xogta ay ururiso madashan ay ka kooban tahay taariikhda dhalashada, jinsiga qofka, xaaladda guurka haddii uu guursaday, iyo in kale ciwaanka uu ka degan yahay goobta uu ka soo safray, shaqada uu qabto. Waxaa xitaa mararka qaar ay madashan soo bandhigtaa diinta uu aaminsan yahay qofkan. Inta qofkaasi uu ku sugan yahay Shiinaha, waxaa sidoo kale la basaasaa meel weliba uu tago, ha noqoto meelaha dalxiiska, dukaamaysiga, iyo hoteelada, iyadoo laga reebayo sawiro iyo muuqaallo si cad u muujinaya wejigiisa. Sida warbixintu ay tilmaantay, dowladda Shiinaha waxay sanadihii ugu dambeysay si weyn ay u ballaarisay isticmaalka tiknoolajiyadda dabagalka, iyadoo hadda walaac daran laga muujinayo tani. Waxaana xusid mudan in xitaa madaxda galbeedka markii ay gaarayaan dalkan ay iska reebaan dhammaan qalabkooda isgaarsiinta sida taleefanadooda iyo laptopyadooda, iyagoo kuwa cusub halkaasi ka qaata deedna iska tuura kolka ay ka soo laabanayaan, maadaama Shiinuhu xitaa hadda uu marayo haddii aad adeegsato jaajar taleefan oo yaalla gudaha dalkaas in sidaaba lagula wareegay dhammaan xogtii taleefankaaga ku jirtay. Gudahana dhegeystayaal, waa naga intaa wargeysyada aan iminkana dib ugu laabana dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi iyo barnaamijka Caalamul Yoom.
Wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 13aad taxanaha shadaraad min taariikh al-qaa'idah ee aan ku aqrino silsiladda dhageysiga dhigaalada. Waxaa laaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen Mucaad.
سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق قدم
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال: رسول الله في الضحي والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر، يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى.
رجال أهل الشهامة والكرم، سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم، سجلي مجد رجال أهل الشهامة والكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن وعن أو وناكسن أخيارتنا دغيساني سميل وليبوات جوكتان كسو دوادة حلقة دي سدحية طبانات اي تحانها دغيسيغا دغالادة أما الكتب المسموعة اي آن كو أخرنينو كتاب كشدرات من تاريخ القاعدة.
سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم، سجلي مجدات
سي اينان اولو من اسكو حركة دعدوينكا آن ديب اجلعنو هالكي اي شيكادو انو جوكتي. حلقة دي هوري وحي نكو افتي من نقيب كميدا تاريخ دا تاببرك مجاهدين تي عرب تي افغانستان كاس او نغدي تير لغو انكي جيل اي تاريخ دو ولي حسيسو لغونا دي اوود عيدان او راد كيدو كجد بي بورها افغانستان كونا في داي فغاريال بدن او دوند اسلام كاه. وحي نصيدو كالكاسو هادلني كالين تي لما إلاوان كأهيد اي شيخ ابي اسامة المصري كاس او سو ساري تاببرايال ايو دقالي هنو تايا سراليه بلسي او قدام بين حلقة لوغا قادي سببا لحرير عراكت سياسة ديد او كهورتميد استراتيجية دي اي كو سعودين هوغانك جهادك. او قدام بين نوحينو دول استاقنا حكمت دي ايو عراكتيه فوغا اي شيخ عبدالله عزام اي شيخ اسامة بن لادن كواس او مدنان تسيا الالين تمدني مدى صفك ايو مسلحة دقود iyagoo adkeeyay in runta lafteedu ay leedahay waqti goob iyo qaab ku haboon oo lagu gudbiyo. Xalqadeena maanta waxaynu u gudbeynaa bog cusub oo ka mid ah taariikhda mucaskaraadka tababarka. Sheikh Hubeyb As-Suudaani oo ah qoraaga kitaabka ayaa ka waramaya sidii ay xeryihii tababarka u kobcayeen. Isaga oo cinwaan uga dhigay sii socoshada xeryaha tababarada wuxuuna yiri: kadib xeradii mucaskarka ee Warsak, walaaluhu waxay aasaaseen xero cusub oo lagu magacaabo Jaawar oo ku taalay gobolka Khoosti, gaar ahaan saldhig uu lahaa Sheekh Jalaaluddin Xaqaani. Intaas kadib waxay dhiseen xarun tababar oo lahayd hannaan dagaal oo ku taalay Leega, balse hawshaas ayaa hakatay kadib markii dhowr dhallinyaraha ay dhaawacyo culus soo gaareen intii lagu guda jiray mid ka mid ah howlgallada. Intaas kadib dhammaadkii sanadka waxaa mar kale la furay xarun tababar oo u dhow Jaawar, kuna taalay aagga loo yaqaano Jihaadwaal ee uu maamulayay Xikmad Tayaar, halkaas oo si isdaba joog ah looga furay afarta xero ee kala ah mucaskarka Alfaaruuq oo caam ahaa, mucaskarka Jihaadwaal oo loogu talagalay koorsooyinka gaarka ah iyo tayeynta macallimiinta iyo hoggaanka, mucaskarka As-Siddiiq oo loogu talagalay tababarka walaalaha Yemen iyo kuwa muddada gaaban, iyo mucaskarka Khaalid ibn Waliid. Waxaa intaas dheeraa mucaskarka Abu Shahiid Al-Qadari oo ku yaalay deegaanka Gineekheel ee u dhow Jalalabaad, iyo mucaskar kale oo ay lahaayeen kooxo mujaahidiin ah. Xeryahan oo dhan waxay sii socdeen ilaa dhammaadkii jihaadka. Tababarayaashuna waxay soo saareen kumannaan mujaahid oo ka kala yimid mandiqado kala duwan oo ka tirsan dunida Islaamka iyo Carabta, taasoo u suuragelisa Al-Qaacida awood fulineed oo weyn. Sheikh Abul Waliid Al-Misri waxa uu ku yiri kitaabkiisa Saliibun fi Samaa Qandahar: kaalinta ugu weyn ee tababarka carabtii ku sugnayd gudaha Afghanistan waxaa lafdhabar u ahaa sarkaal Misri ah oo la oran jiray Xeedara Cali Muhammad Abu Sa'uud, oo sidoo kale watay dhalasho Amerikaan ah. wuxuuna qayb ka ahaa askarta Mareykanka fatra noloshiisa ka mid ah. Sanadkii 1988 ayuu xiriir la soo sameeyay khubaradii military ee masaarida ahaa ee ka shaqeynayay jihaadka. Xaydar ayaa ugu dambeyn gaaray magaalada Peshawar isaga oo tababar siiyay xubno ka socday ururadii Al-Jihadul Misri iyo Al-Qaacida. Tababaradii uu Xaydar siiyay labada urur ayaa markii dambe ku faafay ururadii ku sugnaa Peshawar ee Carabta iyo kuwa aan Carabta ahayn. Tababaradan ayaa ahaa kuwa aad u horumarsan, waxayna ahaayeen tababaro iyo farsamooyin gaar ah oo ay isticmaali jireen ciidamada gaarka ee Mareykanka, gaar ahaan marka la joogo dagaalka guriilaha ama xarbul cisaabaadka. Xaydar ayaana khibradahaasi dagaal ka helay mar uu qayb ka ahaa ciidamo Mareykan ah oo ka howlgalay dalal kala duwan oo dhaca koonfurta Ameerika. Halkaas ayuuna ku egyahay hadalka Sheekh Abulwaliid Al-Misri. Intaas kadib, qoraaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri, sida uu Haaruun Fadli ku qoray kitaabkiisa Al-Xarbu Calal Islaam, tababaradan ayaa ka koobnaa sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan nidaamka shaqo ee unugyada qarsoon ee magaalooyinka ka howlgala oo ay ku jiraan habraacyada hoggaanka, maaraynta xogta, fulinta howlgallada gaarka ah, jebinta siraha, khariidadaynta goobaha la beegsanayo, qorsheynta afduubka sirdoonka, siideynta maxaabiista muslimiinta marka ay ku xiran yihiin qolalka mugdiga ah, halkaas oo lagu baranayo calaamado lagu kala sooco cadowga iyo saaxiibka, gelitaanka qololka iyadoo la adeegsanayo sawaxan qaraxyo ah, iyo sidoo kale siideynta maxaabiista ku sugan diyaaradaha, dhismayaasha sare, guryaha iyo baabuurta. Waxaa sidoo kale lagu dul istaagay mucaskaraadkaas xirfadaha ay ka midka yihiin fuulista dhismayaasha iyadoo la adeegsanayo xargo iyo ku dagaalanka xaaladaha adag. Sidoo kale waxaa xusid mudan in Xaydar uu bixiyay koorso gaar ah oo ku saabsan adeegsiga bistooladaha, sida loo isticmaalo hubka marka la joogo baabuurta iyo mootooyinka, iyo qaabka looga boodo gawaarida. Xaydar waxa uu sidoo kale bixiyay koorso loogu magacdaray jeneraalada dagaalka oo ku saabsan sida loo maamulo howlgallada dagaal ee baaxadda leh, laga bilaabo hal fasiilo ilaa iyo liwa, aqoonta akhriska khariidadaha, sida ciidamada loo kala dejiyo khariidado military, fahamka astaamaha militariga ee loo adeegsado jihooyinka bari iyo galbeed, nidaaminta tallaabooyinka dagaalka, iyo habeynta katiibooyinka, saraayaadka, fasiilooyinka iyo kooxaha. Sidoo kale xaafadda Xayaad Abaad ee magaalada Peshawar waxaa lagu qabtay koorsooyin takhasus gaar ah oo uu Xaydar bixiyey, kuwaas oo ahaa tababaro sirdoon oo ku saabsan sida loo ururiyo xogta, waxaana ka qayb qaatay tiro ka mid ah walaalaha. Dad badan oo ka mid ah hoggaamiyaasha military ee ugu muhiimsanaa ururada jihaadka ayaa ka soo qalinjabiyay tababaradii uu bixinayay Xaydar, kuwaas oo iyaguna tababaro siiya dhammaan mujaahidiintii ururka jihaadka ee ka howlgali jiray Masar. Al-Qaacida ayaa dhankeeda aad uga faa'iiday tababaradii kala duwanaa ee uu bixiyay Xaydar, waxayna halkaas ka heshay koox aad u tababaran, kuwaas oo Allaah mahadii door muuqda ka qaatay tababarida 10,000 oo mujaahid oo ka kala yimid furimaha kala duwan ee jihaadka. Halkaas ayuuna ku egyahay hadalkii Haaruun Fadli. Intaas kadib, qoraaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri, Sheekh Dr. Eman Ad-Dawahiri isaga oo ka hadlaya tababarka iyo dadaalada uu Xaydar ku bixiyay dhanka tababarka wuxuu yiri, Xaydar waxa uu ka qayb qaatay tababaro kala duwan oo muhiim u ahaa mujaahidiinta, wuxuuna markii ugu horreysay tababar 3 bilood ah ka bilaabay mandiqada loo yaqaano Shaahikoot. Intaas kadib, safar ayuu u ambabaxay muddo 2 bilood ama sanad ah. Kadib ayuu halkaas dib ugu laabtay, wuxuuna isla goobtii mar kale ku qabtay tababarkii oo kale. Koorsadii ugu horreysay waxa ay ahayd mid u gaar ah Jamaacatul Jihaad, tababarkii labaadna waxaa laga yaabaa inay ka qayb galeen xubno ka tirsanaa Al-Qaacida, koorsadii saddexaadna waxa ay ka dhacday Konaar iyada oo ka qaybgalayaashu ahaayeen rag ka tirsan Jamaacatul Jihaad iyo Al-Qaacida. Kadibna waxa uu ka qayb galay tababaro kale oo labada dhinac ah oo ka dhacay Jalalabaad iyo Peshawar. Ugu dambeyntiina waxa uu gacan ka geystay howlgallo sahmin ah oo ay Al-Qaacida ka fulisay Bariga Afrika. Kadib 3 koorso ee ugu horreeyay ee lagu qabtay Shaahikood iyo Konaar, waxay Jamaacatul Jihaad fureen 3 xero oo tababar ah oo ku kala yaalay Jalalabaad, agagaarka FMC, kuwaas oo kala ahaa mucaskarka Bader, mucaskarka Qaadisiya, iyo mucaskarka Qaacqaac. xeryahan waxaa loogu talagalay in lagu tababaro mujaahidiinta si ay uga dagaalamaan Masar, waxaana ku tababartay ku dhowaad 200 oo mujaahid oo intooda badan dib loogu celiyey dalka Masar. Maamulaha xeryahan ayaa ahaa Sheekh Abu Khalid Cabdulcaziiz Al Jamal, isaga oo ay wehlinayeen Sheekh Abu Muxamed Salaax, Nasri Fahmi Nasri, Fatxi Taariq Anwar, iyo Abu Muxamed Saalim Zaki Cizat Zaki. Waxaana ka mid ahaa dadkii mucaskaraadkaas ka soo qalin jabiyey Abu Xamza Almuhaajir, Abu Dujaana Albaasha, Abu Ayman Almisri, Abu Xamza Rabiic, iyo rag kale oo badan. Allaha u wada naxariisto dhammaantood. Intaas waxaa ku eg hadalka Sheekh Ayman Addawaahiri. Intaas kadib, qoraaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi Sheekh Sayfulcadli, isaga oo ka hadlaya dowrkii tababareed ee Xeydara, waxa uu yidhi mushaarakadii ugu weyneyd ee Xeydara uu la yeeshay Alqaacida ayaa ka dhacday gobolka Khoosti, halkaas oo uu ku sugnaa ku dhowaad 4 bilood, isaga oo bixiyey taxane tababarro ciidan ah. Waxaana tababarkan ugu soo ururinay inta badan kawaadirteenii mujaahidiinta ee dhanka tababarrada iyo mucaskaraadka, waxaana xilligaas mas'uul iyo kormeere ka ahaa xerooyinka tababarrada aniga oo gacan ka dhaawacan. Sidoo kale Xeydara wuxuu ka qayb qaatay tababarka walaalihii ku sugnaa Khurtuum. Halkaas ayuu ku egyahay hadalkii Sheekh Sayfulcadli. Qoraaga oo hadalkiisa dib u sii ambaqaadaya wuxuu yidhi waxaa xusid mudan in iyada oo la raacayo talooyinka Sheekh Usaama, amar lagu siiyey walaalihii ku sugnaa Maraykanka iyo Britain ka hor howlgalladii Nairobi iyo Daarisalaam ay dhammaantood ka baxaan dalalkaas si looga fogaado in la qabto kadib howlgallada, hase yeeshee taxaddarku marna wax kama beddelo qadarka fududaysi ay walaaluhu ku sameeyeen fulinta amarkaas kadib. Waxay ciidamada Maraykanku gacanta ku dhigeen dhowr walaal kadib burburintii safaaradaha Maraykanka ee Kenya iyo Tanzania, waxaana ka mid ahaa walaalaha la qabtay Xeydara, Wadiic Alxaaj iyo Iihaab oo loo yaqaano Nawowi, halka Sheekh Khaalid Alfawaas laga qabtay Ingiriiska. Waxaana Allaah ka baryaynaa inuu dhammaantood ka soo daayo gacanta cadowga. Kadib howlgalladii Bariga Afrika, Maraykanka ayaa hayay keed xogeed oo muhiim ah isla markaana ku saabsanaa walaalahaas, waxaana xogtaas ay ku dhisteen macluumaad uu siiyey nin lagu magacaabo Jamaal Alfadli, kaas oo asal ahaan ka soo jeeda Suudaan, taariikhdiisuna aan kaga hadli doono qaybaha soo socda ee kitaabka insha Allah. Sidoo kale waa inaan xusnaa in 10 ka mid ah hogaamiyaasha Alqaacida ee ka qayb qaatay howlgallada tababarka, oo aan lagu xusin magacyadooda kitaabkan, in qaarkood ay geeriyoodeen Allaha u naxariistee, sawiradooduna aan helin, qaarna weli ay nool yihiin. Waxaana si ula kac ah uga tagnay magacyadooda si aysan u gelin khatar amni, annaga oo Allaah ka baryayna inuu ka aqbalo dadaalkooda kana abaal mariyo iyaga iyo dhammaan muslimiinta. Waxayna qayb weyn ka ahaayeen dadaallada qiimaha leh ee tababarka, diyaarinta iyo kicinta jiil muslimiin ah oo ku taagan jidka Allaah, iyaga oo sidoo kale kor u qaaday xurmada iyo karaamada ummadda. Waxayna ku soo beegmeen xilli ay dunida ka talinayeen nidaamyo dhaqan xun oo hoos u dhigay sharaftii iyo qiimihii muslimiinta. Intaas kadib, qoraaga kitaabka ayaa soo gudbiyey sawirada qaar ka mid ah tababarayaashii iyo haldoorkii Alqaacida, kuwaas oo ay ka mid yihiin walaalka Cali Muxamed Abu Sacuud Xeydara, Asheekh Sayfulcadli Muxamed Salaaxuddiin Zaydaan, Asheekh Abu Cataa At-Tunisi Alxabiib Shuushaan, Asheekh Abu Muscab As-Suuri, Mustafa Ibnu Cabdulqaadir Sitta Maryam, Abu Islaam Al-Misri, Asheekh Abu Muxamed Al-Misri, Anas Al-Liibi, Abulfaraj Al-Liibi, Talxa As-Suudaani, Cabdulwakiil Cabdulraxmaan Al-Muhaajir, Abu Ziyaad Al-Ciraaqi, Haaruun Fadli, Asheekh Abu Khaalid As-Suuri, Asheekh Khaalid Al-Fawaaz, Khaalid Al-Maqdasi Sacduuf, Abulxasan As-Saciidi, Asheekh Qaasim Ar-Riimi, As-Sacdi Axmed Muxamed Xaamid, Asheekh Yuusuf Al-Cuyeyri, Asheekh Nasri Al-Aanasi, Alqaa'id Cabdulcaziiz Al-Muqrin Abu Haajir, iyo Khaalid Al-Xabiib. halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii 13aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama Al-Kutubul Masmuucah ee aan ku akhrinayno kitaabka Shadaraat min Taariikhil Qaacida, waxaana inoo ballan ah xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doono insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
على وضح النجا طيب كرم يذكرون الله مع الله في حل حرم
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
وهجاج ودهن تاسين قصو قبقبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دنبها يعينو بلان نحن تكهري سنة بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ورمجة القلب ضد في مجاريها